ongietorri bertze aste batez argiziren aitaldia irratsaiorat. Asteuntako emanaldirako ere kontu desberniak prestatutugu. Modu hortan, alde batetik, venezolari buruz mintzatuko gora. Heldu den hilende untan, udal hauteskundeak izaren dituzte, aski testu inguru beresian, izan ere oposizioa desestabilizazio ekimen desberniak burutzen ari da. Horri erantzunez, Nicolás Maduroren gobernuak hainbat ekinbide abiarazi ditu, eta hoien inguruan solasteko gurean Luismi Uarte, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa izanen dugu. Gainerakoan, David Anautekin ere egonen gara, Euskal Memoria Fundazioarekin Euskararen kate hautsiak liburukote argitaratu du, Euskarak, Euskaldunek, jasan dugun, errepresioaren inguruan mintzo dena. Bertzalde, liburu beresi baten inguruan ere mintzatuko gara, Silvestres, Comestibles y Creativos izenburua du liburu horrek, Dauak idatzi du eta basa baliabidei buruz mintzo da. Eta azkenik, Espainiako Konstituzioaren egun untan, Txutxi Ariz Navarretarekin, independentistak sareko bozera mailearekin, egun uni buruz mintzatuko gara. Ok erran bezala, gaurkoan izanen ditugunak, hauekin batean ere, hainbat kantu aitzeko aukera izanen dugu. Eta gehiago luzatu gabe, saioa hasiko dugu. Gaur gure artean Luismi Uarte dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Berarekin tarteka marteka elkartzen gara, venezolari buruz solasteko, eta gaurkoan ere Venezuela izpide izanen dugu. Egunon, Luismi?
Egunon.
Zer moduz?
Ongi eta zuek.
Bizkorrian, ere bai, eta tira, Venezuelako egunerokoak, Venezuelako kontuek, biziki interesatzen gaituzte, izan ere Venezuela referentzia bat baita Latinoamerikan eta munduan, ematen ari diren hainbat aldaketa sozial eta politiko prozesuetan. Eta testuinguru hortan, azken aldiuntan, hainbat elementu badira gogoetatzeko. Azteko, aipatu ezagun, Nicolás Madurok presidentetza eskuratuz geroztik, Venezuelako gobernua, intentsitate apaleko edo intentsitate handiagoko gerra ekonomiko bat bizitzen ari da, barneko gerra ekonomiko bat.
Bai, ez da berria dena den, ezta? Gerra ekonomikoa Venezuela, pairatzen ari dira gutxienez, duela 7 urtetik ona. Hau da, eta nik esango nuke batez ere prozesua hasi zenetik. Normalean historian prozesu aurrerakoiak iraultzaileak edo gertatzen direnean kapitalistak eta burgesiak ez du gustoko eta orduan aktibatzen ditu neurri ezberdinak gobernu hauen aurka eragiteko eta gobernu hauek pikutara bidaltzeko. Badugu beti aipatzen dugun nahi bidea Txilekoa eta Venezuelan nolabait gerra ekonomikoa gobernua botatzeko 2001 urtetik aurrera martxan jarri zen. Kontua da intensitatea aldatu dela urte edo garaiaren arabera. Orduan Chávez hil zenetik intensitatea handia hartu duela azken bolada hontan eta pairatzen ari diren ondoriak oso latzak dira, batez ere inflazio maila oso altua izango delako aurten, segurazki 140 baino altu, baino altuagoa izango da, eta horrek noski jendearen haserrea pizten du eta nolabait bertako ekonomia kolokan jartzen ari da.
Beraz, alde batetik horren guziaren ondorioz, maila makroekonomikoan inflazioaren azkundea etorriko da, eta eguneroko bizimoduaren kariotzea, baina horrekin bat ere bai, lehen mailako ondasunen pilaketa bulkatu izan dute enpresari haundiek, horrek ekarri du nolabaiteko desabastezimendua ere bai, hainbat oinarrizko produktuetan.
Bai, burgesiaren eta elite ekonomikoaren helburua da, bi helburu nagusi daude, ezta? Alde batetik gobernu ezkertiarra ahultzea eta derrokatzea eta beste alde batetik petrolio errentaren kontrola. Hau da, kontutan izan behar dugu Venezuelan sortzen den aberastasunaren zati handi bat petrolioan kokatzen dela da ekonomia rentista bat, petrolioan oinarrituta, bai? Eta orduan helburua da beti petrolio kontrolatzea. Orduan Chávezen gobernua ailegatu zenetik aldatu zen errealitatea, ze petrolioaren errenta burgesiaren esku egon beharrean hasi zen pasatzen herriaren eskura, bai? Eta urte batzutan hori lortu zuen gobernuak. Zer gertatzen ari da orain? Burgesiak estrategia berria martxan jarri duela petrolioaren errenta berriro kontrolatzeko neurri handi batean. Eta nola? Bueno, ba, gerra ekonomikoen bitartez, eta gerra ekonomikoa oinarritzen da neurri handi batean espekulazioan, ezta? Hau da, jakiak, bueno, mota guztietako produktuak pilatzen dituzte, izkutatzen dituzte, horrela fikziozko desabastezimendua gertatzen da, eta horrek posibilitatzen du prezioak igotzea eta espekulatzea zera, ba produktu ezberdinekin, ezta? Orduan, noski, ba inflazioa disparatu da eta batez ere enpresario askoren etekinak haunditzen ari dira. Hori oso lotuta dago, bueno, Venezuelan indarrean dagoen moneta kontrolarekin. Bai, ze hau ulertu alizateko jakin behar dugu 2002 urtean, kolpe estatua gertatu ondoren, bai, bakigu fuga de kapitales delakoa famatua, ezta, ba, leku askotan erabiltzen dutela kapitalistek diru ateratzeko leku batetik, eta bueno, ba gobernua pikutara bidaltzeko, ezta. Orduan, bere momentuan Venezuelako gobernuak kapitalei kontrola jarri zien, hau da, ebitatzeko fuga masibo hori, ezta, eta funtzionatu zuen garai, bueno, urte batzuta, baina orain burgesiak bilatu dio buelta egoera horri eta egiten duena da bespekulazioaren bitartez, osea, alde batetik lortzen ditu dolarrak prezio ofizialean eta gero importatzen ditu kanpoko produktu asko eta bertan Venezuelan saltzen ditu, ba, askoz garestiago, izan daiteke 5 aldiz garestiago, 10 aldiz garestiago, 20 aldiz garestiago, 50 aldiz garestiago, eta enaiz exageratzen ari, ezta. Orduan, horrela, jendeak, herriak, ba, hasiera batean lortutako petrolio errenta soldaten bitartez, ze gobernuak soldata igo ditu etengabe, ba, modu perverso horren bitartez, burgesiak berreskuratzen du petrolio errentaren zati handi bat, ba hori, espekulazioaren bitartez.
Ba, egoera larri hori bizitzen ari da Venezuelako Errepublika Bolivariarra eta bertako aldaketa prozesu sozial guztia. Testu inguru horretan, orai gutxi, Nicolás Madurok botere gaitzaileak lortu ditu parlamentutik, botere habilitante batzuk, eta botere hoien bidez, gerra ekonomiko uni aurre egin nahi dio.
Bai, honi aurre egiteko, ba, bilege onartu dituzte, bai, bueno, bilegi aurrera eman dituzte, batala, zera, ba, kostoak, prezioak, eta irabaziak etekina kontrolatzeko lege bat, kontutan hartuta, ba, nola igotzen ari diren prezioak, nola espekulatzen ari den burgesia, zenolako etekin ikaragarriak izaten ari den, ezta? Eta bigarrena da importazioak kontrolatzeko legea. Zehaztu behar dugu, bertako, Venezuelako burgesiaren zati handi bat, burgesia parasitarioa dela. Hori erabiltzen da etengabe kategoria hau. Eta zergatik parasitarioa, bertan ekoizten ez duelako, ez da burgesia produktiboa. Bada burgesia importazioaz aberasten den burgesia da. Hau da, dolarrak jasotzen dituzte kanpoko produktuak importatzeko eta gero bertan saltzeko. Horrezegatik da burgesia parasitaria. Orduan, arazoa kokatzen denez, bai prezioetan eta etekinetan eta bai importazio moduan, ba, gobernuak egin duena izan da alde batetik kostoak eta etekinak kontrolatzeko lege bat martxan jarri eta beste alde batetik importazioa kontrolatzeko, ba, sortu dute zera Centro Nacional de Comercio Exterior delakoa, ezta? Hau da, ba nolabait importazioa estatutik kontrolatzeko eta bueno, ba gero ebitatzeko ba aipatu ditugun arazo batzuk.
Eta baldintza oketan abenduaren 8an udala hauteskundeak izanen dira Venezuelan. Zer giro sumatzen da horri buruz? Zer garrantzia dute udala hauteskundeek Venezuelan eta bueno, zer egoera aurreikusi daiteke?
Bueno, egia esan, Venezuelan hauteskunde guztia garrantzitsuak dira, ze azken finean prozesuak berak jende guztia politizatu duenez, aldekoak eta kontrakoak, eskuina eta ezkerra, ezta, ba, hauteskunde guztiak bizitzen dira intensitatea handiz. Naiz eta uda hauteskundeak izan, kontutan hartuta zenolako gatazka lagoen kalean, gatazka politikoa, ba, oso hauteskundeak garrantzitsuak izango dira. Eskuinak uste du, ba, hauteskundeak izan daitezkela oso garrantzitsuak, batez ere gobernuak duen babesa neurtzeko eta nola baitaiek ea lor dezaketen lehenengo aldiz irabaztea, bai, eta noski ba gobernuarentzat izango da ba bere burua neurtzeko momentu garrantzitsu bat. Orduan, ba inkesta asko egin dira, inkesta gehienak ez dira oso fidagarriak azken bolada hontan, ezta? Eta zaila da esatea zer gerta daiteke. Nik dena den aurreikuspen bat egiteagatik, baduela bi hilabeteko girua kontutan izanik eta gobernua zegoela zera, ba nahiko ahulduta eta nola baite aurre egin ezinean, ezta? Ba eskuinak ba irabazteko aukera handia zuen. Nik uste orain gobernuak hartu duen norabide berria eta aprobatutako bilege berri hauek, ba nolabait morala igo diotela herriari eta ezkerreko jendeari, eta segurazki horrek lagunduko duela gobernuaren aldeko botoak handitzeko. Dena den, nik esango nuke, nik somatzen dut, ba emaitzak oso parekoak izango direla, bai, orokorrean kontutan hartuta, gero lekuaren arabera aldatzen dira gauza, baina orokorrean Venezuela osoan nahiko parekoak izango direla, eta hori, hori oso emaitza justuak izango dira.
Beraz, emaitza estu batzuk, emaitza estoiek, ba kaso giro ezegonkor bat sortu dezakete edo desegonkortasuna areagotu dezakete. Azkeneko denbora guztiuntan ere bai, Nicolás Maduro presidentea karikaturizatzeko saio etengabe bat nabaritzen ari gara, mendebaldeko prentxan, Espainiako estatuan, eta ez da gitortzen ere nazioarte mailan iritzi egoera bat prestatzen ari ote diren, imperialismotik, bertze pausuren bat edo emateko?
Bueno, zalantzari gabe, hauteskundeen emaitzak estuak baldin badira gobernuarentzat, horrek, ba eskuinari laguntzen dio eta nolabait estenatokia prestatzen du gobernua gehiago ahultzeko. Dena den, nik uste neurri handi batean oraindik Venezuelan gobernuaren esku dagoela gaitasun handia honi buelta emateko, eta alde batetik dugu arlo ekonomikoan eman beharreko pausuak, igual orain ez epe laburrera, baina bai epe ertainera, eta da betiko kontua, eredu produktibo berria martxan jartzea, eta horretarako gainditu behar da eredu errentista, eta eredu errentista gainditzea suposatzen du, bertan ekoiztu behar dela gehiago. Eta hori aipatzen dut, hori oso lotuta dago, zera, kontsejo komunalekin eta komunekin, ez da? Aurreko astean ehun komunak haien karta fundazionala sinatu zuten, jende asko parte hartzen ari da prozesu hauetan, prozesu parte hartzaileak dira, non jendeak erabakitzen dituen parte hartzearen bitartez erabakitzen ditu gauza asko bere lurraldean, eta baita ere arlo ekonomikoan, ezta? Eta azken fina, Chávezek planteatu zuena bere momentuan, eta gaur egun Venezuelan ezkerreko sektorek planteatzen dutena da, sistema aldatzeko bultzatu behar direla komunak dira, izango dira, etorkizuneko proiektuaren oinarri politikoa eta ekonomikoa, eta horri elikatzen baldin bazaio, zalantzari gabe, jendea gogo gehioz hartuko du prozesua, eta noski aurrera egiteko estenatokia eraikiko da.
Elementu haunitz hortzen maiganean, Venezuelako egorari buruz gogoeta egiteko, bertzaldiren batean akaso, estatu komunalaren sorrera prozesua zertan den aztertu beharko genuke, gaurkoa untan utzi beharko dugu. Luismi Huarte, mil esker gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan.
Zuei.
Eta holaxen, Venezuelari buruz solastu ondotik, segidan, Zepda taldearen Toulouse kanta. Ondotik, David Anaudekin solastuko gara, Euskararen kate hautsiak liburua izpide izanen dugu. Euskal Memoria Fundazioak Euskararen kate hautsiak liburua argitaratu du. Liburua David Anautek idatzi du, mila orrialdeko liburukotea, eta bertan, hamarkadetan eta hamarkadetan Euskarak, erne baita Euskaldunek, jasan duten errepresioa jazarpena azalerazten du bertzeren artean. Liburukotea zertan den, hobekiago jakiteko gaurkoan David Anautekin idazlearekin egilearekin solastuko gara. Egunon, David?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Bueno, ongi, esan beharko.
Ongi da, mila orrialde idatzi ondotik, lasaitu ederra ere hartua.
Bai, egia esateko, lan pixka bat eman digo liburuak, baina, mila orrialde betetzeko aina baldin badago, seinale, hor gauz batzuk gertatu diren labintzat, eta hori ere kontatu beharra zegoen, da saiatuko gara hor, laburtzen.
Hizkuntza zapalkuntzaren memoria, euskarak, euskaldunek jasan duten zapalkuntza, hamarkadetan eta hamarkadetan. Zeri buruz, ze epealdiari buruz ari gara?
Bueno, guk liburuan egia esateko oso kontakizun luze egin dut, eta begiratu dio euskararen esan dezagun historia osoari. Hor nor badaude atal batzu, euskararen historiaren laburpena ere egiten dutenak, baina, bereziki saiatu gara begiratzen 20. mendea, eta horretarako ere, kontatu du bisa eta horretik elduzena. Orduan, noiz eta kontakizun nagusia izan 20. mende hori, atzera begirako bat ere badago, batez ere, hor ikusi dudalako eta erakutsi nahi izan dudalako, saiatu gara bentzat, euskararen zapalkuntza konstante bat izan dela, oso aspaldia ezitako kontua, historian zehar luzatu dena, eta bueno, gaur egun ere irauten duena. Orrun, bueno, aria oso aspalditik hasitakoa da, guk horren nolaiteko kronika ere egin dugu, eta bereziki arreta eta zehar espazio gehiago eman dugu, bueno, 20. mendeko gertakizunei.
Euskarak jasan izan duen zapalketa azkeneko urteoketan isilarazi nahi izan dute, apaldu edo guritu ez ditu gutxienez.
Bai, hori da, hor badago, bueno, kontakizun ofizial bat, esan dezagun, bai, historia modu ofizialean kontatzen diguna, eta hor, euskararen zapalkuntzaren alderdi hori, ba, ez da asko agertzen ez, nik uste hori gertatu dela, hori evidentea da, baina, bueno, ondalako borondate bat hori relativizatzeko, ez, alegia, ba, garrantziak entzeko, esateko, bueno, ba, gertatu dena txikikeri bada, edo lako zeo zer, eta beste kasu batzutan, ba, ja, erabat ukatu edo gertatu ez dela esateko ere ez. Orrun, bueno, gu bintzatu horren saiatu gara erakusten, ba, bueno, gertatu dela, eta horren frogak esan dezagun badaudela, hori dokumentatu dago, paperean, eta ero herritarrek ere hori badakite kontatzen ez, bizitu duten zerbait izan du da. Orrun, bueno, ba, alegin horren, historia hori izkutatzeko alegin horren, ba, hemen dago beste alegin bat, ba, hori pixo bat agerien usteko eta azalera ekartzeko bai.
Euskararen zapalkuntza hortan, ze mugarri finkatu daitezke?
Bueno, mugarri, ez dakit, nik uste lehen liburuan nola azaltzen saietu gara ez, oso kontu zarra da, aspalitik datorren zerbait, behar bada azkeneko hiru lau mendetan indartuz eta sofistikatuz eta hobetuz joan dena, zapalkuntza aspaldi hasi zen, baina gero ja denborarekin, bueno, pues joan da askoz formalagoa, gerikoa eta bihurtzen, legeak, dekretok eta loko gozak hasi dira ateratzen, eta gero pues, denbora horrera joan da, pues, sortu dira tresna batzuk, oso eraginkorrak izan du dienak zapalkuntza horretan, bat esate baterako, ba, eskola bera ez. Toro, bueno, eskola sortu zen momentutik aurrera hori mugarri bat izan zen. Horrek lortu zulako, ba, bestela lortu ez zuten gauz bat ez, amundu jende askori bere hizkuntzak etzea, eta horren orden beste bat ematea, eta hori da mugarritako bat adibidez. Gero, bueno, jakina eta gure ingurura pixat begiratuta, mugarri oso nabarmena frankismoa bera izan zen ez, 20. mendeko historian, horre frankismoaren horretik bazegoen nolabiteko, bueno, berpizkundo bizkunde bat ere esaten zaio ez, gerrak hori moztu zon, eta jende askok egiten duen kontakizunean, jendeari galdetzen zaionean, ba, gerraren zehori beti agertzen da ez, gerra eta frankismoa hor zerbait moztu zen, euskera debekatu zuten, eta bueno, oso bortitza eta oso biztakoa izan zen ez, horren, bueno, nik uste hori gaur egungo belaunaldi askok ere, gaztenek ezen beste ez zutelako zautu, baina zarren ez urezki badakite ongi horrek sekretarekarri zuen, eta bueno, erabateko fetxa ba, esanguratxo edo izan zen ez. Baina bueno, esan bezala, hoxe, lehen dik ere bazetorren zerbait da, eta gero ba, momentu batzutan askoz gehiago indartu dena.
Euskararen debeko aipatu duzu, frankismoaren aldi hortan, debeko aipatzen dugularik, Euskara ba, bizitzatik desagertarazteko erabakia harrani dugu.
Bai, hori bueno, frankismoa berak oso garbizukan, esan zuten, bueno, hemen, estatu bakarra, nazio bakarra, eta hizkuntza bakarra dago, eta hori espainola da. Eta horren beste guztiak sobran daude. Zirikituren bat utziko zioten, arna sartzen olako, bueno, ba, etxe barruan behar bada, eta, baina bizitza publikotik eta oso garbi zuten, hortik desagertu hartu euskarak, garbi zuten, eta horretarako behartzen egin zuten. Aldegia, pues, debekatu eskolan noski, kalean ere bai, espazio publikotan, administrazioan, bueno, hor oso represio nabarmena eta oso latza eta oso biztakoa izan zen, eta bueno, helburua hura zen, eh? Ba, euskara desagerraztara, edo besterik ez bada utzi etxe zokoan sartuta, eta ez dadia hortik atera, ez dadia izan hizkuntza bat ba, edozi momentutan, edozin tokitan erabiltzeko, espainolak izan behartzen hori. Horren hori frankismoak oso modu agirian egin zuen. Beste gara historiko batzutan, helburu berdinarekin, beste da batea joketu da ez, baina bueno, azkenen emaitza behar bat antzeko izan da ez, ba, iparraldean da estatu frantsesak ez zulako diktatura bat hain garbia izan da, modu hortan ez du jokatu hain modu agerikoan, baina emaitza antzeko lortu du beste da batea joketu da, horren, bueno, ba, batzutan oso errez eta ikusten da gertatu dena beste batzutan ezen beste, baina zoritxarrez emaitza askotan ba, berdintxo izan da ez, eta bueno, ba, frankismoarena beti ematen du ez adibide bat alin bada, jarri ditekena esateko hizkuntzaren zapalkuntza modu bortitzean gertatu dena, ba hoxe da, eta hori belaunaldi zarrenek zautu zuten, gaztenek da zuzenean ez, baina nik uste interesgarria dela, ba bueno, hori ere kontatzea eta jakitea, denok jakitea.
Eta prozesu horren guziaren ondorioz, eskuararen kontrako ekinaldi horren guziaren ondorioz, euskaldunak beren mintzoa gaitzestera ere iritsi ziren.
Bai, hori da berbada, hoxe ez, ba, karo, zapalkuntza guzti hori gertatu da, norbaiti gertatu zaio, pertsonari, eta ondorioak izan ditu. Ez da gauz, ba, bueno, bai, basazen eta kitu ez, ondorioak badauzka, eta gaur egun ere somatzen da ez, eta bueno, urte askoan, hoxe gertatu zen ez, bo, euskaldunak sekulako presioa jasan behar izan duzun, eta bueno, iritsi zen, ba, hoxe ez, pentsatzera, bueno, ba, nire hizkuntzak ez du balio, ez diate usten erabiltzen, eta gainera sekulako mespretsua eta toki askotatik olako zerbait etortzen zen ez, euskara pues, atzerapenarekin lotu, eta bueno, iritsi zen, ba, punturik tristenera, euskaldunak berak, pentsatzera, bueno, bere hizkuntzak ez zula duztako balio, eta gainera, ba, problemak ekartzen zizkiola ez, eta horren ondotik heldu dena, bueno, ba, nik ez dut erabiliko, eta beharra da gainera, nire semela behire ez ditere gutxiko. Eta hor gertatu da eten bat, mozketa bat, generazio batzutan, hizkuntza galdu da, ba, etxe askotan, eta gaur egun jende asko erralduna da, baina zuzene horregatik ez, bere gurasoak ez ziotelako ere gutxi, baina esan zuten presio guzti horrengatik da, zapalketa sensazio horrengatik ez. Eta bueno, hori da ondoriorik tristena, bueno, gero xepuz euskara bitarten galdu ditu lurralde batzuk, etxe batzuk, iztunak, eta gero, bueno, beste aldea ere onda, reakzio bat, eta hori ere liburuaren kontatzen da, baina zapalkuntza horrek izan du bere maitza eta niretzat tristenetako bat hori da, ez iztuna bere ikustea akomplejatua bere hizkuntzarekin da zinean eta ez diola erakutsi nahi ba hurrengoari ez, hori maitza triste bat izan da bai.
Ba, guzi hori liburuan sakon eta jori lantzen duzuen, aipatu duzu moduan ere euskararen aldeko erreakzioa ere aipatzen duzuen, baina zapalketa horri buruz. Pentsatzen dut lekukotza haunitz, bildu izanen dituzuela, testimonia haunitz, horietakoren bat bereziki unkitu zaitu edo bereziki aipatuko zenuke?
Bueno, testigantza dauzkagu, bueno, liburuak nola bi ardatzen dauzkan ez, bat zapalkuntza. Eta gero bestea berriz, ba, kontrako ez, euskal gintzaren reakzioa, nola zaldu zen, bueno, ba, testimonia bilduta dauzkagu bi aldetakoak, eta biak dira unkigarriak ez, batzuk alde txarti biratuta, ba, pena senditu arazten dizutenak, eta gero beste berriz, ba, euskal gintzako protagonisten testigantza da, goz, pozgarri bat, esat, bueno, pentsatu arazten izuna, ze ongi ez, diendeak ere nola jakin izan zuen, ba, bere hori eusten, ba, arrotasun, arrokeritik gabe, arrotasun horrekin, baina, bueno, testigantza horietan, zapalkuntzaren ingurukoak, bai, asko die, hola, netzete, unkigarriak izan da dienak ez, horiek, eta bat bereziki deigarria irutzen zen erdaldun batzuk, hori dire olako grabaketa batzuk eta jaso ditugu, nola kontatzen zuten, etzekiten euskeraz, eta esaten zuten, etzietela erakutsi euskera, baina nare gehiago, gainera erakutsi zieten euskera gorrotatzen. Eta bizipen horrekin egon duia, bain beste urtetan ez, bere gurasoak euskaldunak izan da, etzieten euskararik erakutsi, eta hortaz gainera, ba, esan zieten, ba, euskara, bueno, ba, gorrotatu barreko zerbait zela ez, oso goza gogorrak ez da, gero, bueno, aparte, bai, ba, zente, oso bizipen gogorra ere, ba, batzuk igual kartzelarioan bisitan, ez ziten euskara zigiten uzten, erderaz jakinez, elkarrekin, ba, senideak ez beharra da, oza, ama semek, eta elkarrekin hitz eginez, ba, euskara zaitzitelako uzten, eta horren, ba, kartzelako bisita hartan, negar baten, batan ez negarrez, beste ere bai, ba, elkarrekin ezin zutelako hitz egin, non eta gainera, ba, ba, kartzelan ez, egoerain, ba, bueno, desatxegin horretan. Eta gero, bueno, ba, hoxe, represioaren beste modu batzu, ba, bat ia moztu euskarazitea atik, emako mehi Donostin garai baten, eskolan, ba, sei, jotzea, bueno, gauz asko gertatu da, ez da dena kontatu, ezingo du inoiz dena jakin, baina, bueno, gutxinez saiatu gara, ba, euskaren historiaren parte hori, ez da gertatu den gauza bakarra, noski, baina garrantzitsua da, ba, bueno, hori pixka ateratzen, eta jendeak ere, pues, nahi duna bintzate, jakin dezala, ez izan dezala bidea, ba, informazio hori ere eskuratzeko gorde edo zehatu nahi izan da, eta gure alegina berriz izan da, bueno, ba, memoria goazen osatzera, eta euskaldun hori gertatu zekien gozauek ere, goazen kontatzera, ba, hor daudelako ez.
Ba, elkarrezketak hase baino gozez utzi gaitu, kontu haunitz bai behitira azaltzeko, alde batean zentratu gara, euskarak jasandako zapalketan, baina hortzen euskalgintzaren ekinbide guzia ba, aipatzeko gelditu zaigu, akaso ba, bertzaldirin bateko bertzitzordu bat egin beharko dugu dabiz, baina nakitu aitzinean Euskal Memoria Fundazioarekin argitaratu duzu liburukote hau eta hortarako liburu hau eskuratualizateko fundazioko kide izan behar dago.
Bai, hori da fundazioak daukan funtzionatzeko modua, horren urtean behin ateratzen du lako liburu mardul bat, urtero gai aldatzen du, ezta, batzutan euskara izan da, beste batzutan, bueno, ba, memoria historikoko beste alderdi batzuk, eta hoxe, ba, pixkatu hortan interesa daukanak, bide hori dauka, ba, bezle egitea, eta, bueno, bide bat ez, lagunduko luke proiektua bera ez da, eta gero jasoko luke, ba, informazio guzti hau, hori da.
Ba, gaurkoan, gure negoategatik eta biz, mil esker, eta ondokor artio, ongizan?
Ez horre dik, zuei, ezkerrik asko.
Liburu kontuekin jarraituko dugu, baina oraikoan bertze gisa bateko liburu. Gaurkoan, sukalde liburu beresi bati buruz mintzatuko gara. Gure inguruko baliabideak hartzen ditu, basa baliabideak eta hoiekin otorduak prestatzen ditu. Silvestre Comestible y Creativo izenburua du liburuak eta horren egilea daua dugu. Egunon daua?
Egunon.
Erran dugu moduan, ba, liburu beresia, ba, liburu horren osagai nagusiak, gure ingurunekoak, baina ba, ingurune basa hortako osagaiak direlakoz.
Bai, bai, hoizen, bueno, liburuan bost atala daude, eta atal bakoitza da naturan aurkitzen dugu basa baliabide bati buruz. Bai, ezkurrak, gaztainak, loreak, basalandareak eta baita itsasbelarrak. Eta, bueno, hasiera baten, ba, azaltzen dut pixka bat, nola eta nun bildu, baliabide horiek, eta gero, ba, azten naizia sukaldatzen haiekin.
Ederki, ba, beraz, hori guzia ematen duzu, kontatzen duzu liburuan, osagai hauei buruz, garai batean, gure eguneroko otorduen parte ziren eta galdu dira denboran, nola iritsi zara otordu hauetarat eta osagai hauetarat?
Ba, egia esan, buelta asko eman nitun, baino beti biltzen nitzan, bueno, kezka nagusian eukan edo oso sartutan egon elikadura buru jabetza gaian eta Galizian bizi nitzala, aukera asko eukin itun ikasteko, badibidez, ezkurrogia nola egin, eta ba, atentzioa deitze zidan, zeren Galizia edo Portugal aldeko lekuetan, ba, industria edo dirua hainbeste ez dala sartu, ba, jendiak, bezakit, naturan aurkitzen ditun baliabideak gehiago erabiltzen ditu industria edo diru gehiago dauden lekuetan. Eta bueno, ba, hasi nitzan ezkurrogia egiten, eta gero konturatu nitzan ere bai, osin kroketakan alnitula jan, eta gero hasi nitzan ikusten bare bai, gure entxalada izan daitekela kardaberakin eta plantillakin eta milorriarekin, eta ba, ezakitola hasi nitzan pixkat mundu honetan.
Orduan, esperimentaziotik haunitz duten errezetak dira?
Bai, gaina ez dut bakarrikan hitz egiten, ez dia bakarrikan jateko errezetak, baizik eta autosufizientziaren ideia edo pixkatere bai garatzen dut horrez, eta errezeta desberdinen artean, badibidez, xaboia nola egin, gure txian, edo ukenduak, espainetakoak, edo esne vegetalak nola egin, adibidez gure basoetako intxaurrekin edo urrekin, eta gero baratzari buruz ere bai zeo zehitz egiten dut.
Beraz, horixen, ba, hainbat elementu, hainbat informazio desberdin ematen dituzu. Beti ere, hoietan guztietan ez dakite sakontzeko astirik izanen dugun, baina ezkurrarenak bereziki atentzioa deitu digu, izan ere gure mendietan, ba, aritz desente baita, garai batean gehiago, seguraski, eta groztik, ba, ezkurra guztiz oharkabean pasatu den fruitua da, animalien dako bertzerik ezpada. Historian, momentu batean, ba, bertze labore batzuk iritsi ziren, Ameriketatik, Latin Ameriketatik eta labore horiek nolapaitere nagusitu ziren eta horiek gelditu dira, ba, gaur berriki hartio.
Bai, bueno, aurten adibidez ez da oso urte ona izan eskurrarentzako, ez, bueno, batez ere eskurra jaten dugunontzako, baino ba, duela hiru urte edo hasi nitzan, bueno, duela hiru urte ikasi nun eskurrogia egiten eta konturatu nitzan eskurrarekin hainbat gauza egin ditzakegula. Gero konturatu nitzan ere eskurra nik tratatzen dut edozein, bueno, edo beste zereal bat izango balitz bezala. Eta gariarekin egiten ditugun gauza guztiak gaur egun, ba, zuketxean egiten baldin badituzu, gaietak edo bizkotxo, edo madalenak, edo gia, edo espageti, edo ba, gariarekin egiten dezun edozein gauza, eskurrarekin ere posible da egitea. Niri gustatzen zait eskurra, ba, alde batetikan basatia dalako eta zuk zeuk biltzen dezulako eta egia esan ez da beharrezkoa errotara eramatea irinaiteko eta gero beste alde batetikan gustatzen zait ere bai zaporea dauka zapore bat irina bezala da baino edo gari irina bezala tratatzen dezu baino dauka baso zapore oide, edo fruitu lehor baten zaporea baino da guztiz desberdina oain dastatu ditugun edo jaten ditugun intxaur eta urra baino. Eta gero beste alde betetikan, ba, esan bezala, hemen, bueno, badaude etnobotaniko batzuk, ba, Gipuzkoan, Bizkaian, egon ziala ikertzen eskurraren, ba, eskurraren kultura edo, eta esaten dut zuten talo iza, bueno, guk hemen taloa erabiltzen deu, harto opila edo esateko, eta esaten dute talo hitza artoa baino zarragoa dala. Eta garai baten taloa egiten zala artearen irinarekin. Eta gero aiatu zan artatxikia, ez? Eta ordun artatxikiari jarri zitzaion artearen izena. Eta gero Ameriketatik aiatu zan artoa, ordun artoak hartu zuen artatxikiaren eta artearen izena. Ordun pixkat ba, hortik hasita edo ba, planteatzen dut garai baten jaten zela eta gero ba, sistemak edo pixkat esan digu hori ba, txerrien janaria dala edo animalien janaria dala baina nik beti esaten dudana da basabalia bideak daukaten gauza bat da ba, imposturik ez dala ordaintzen hoiengan horregatikan ere bueno, ba, egon dia garai batzuk, behintzat hemen Gipuzkoan, badaude bilduta historiak eta jendia zigortuta, batez ere umeak zigortuta izaten zirela, eskurrekin ibiltzagatik edo beste basabalia bideak hartzeagatik.
Beraz, ba, basabalia bide oken bidez, ba, errez eta berriak prestatu bide nabar ere, ba, denboratik hainbat ezagutza berreskuratzeko baliogarriak dira.
Bai, zeren nik adibidez uste nun hasiera baten zala bakarrikan jun mendira eta eskurrak hartu eta gero denbora juten da pasatzen ta kontuatzen zea, bueno, adibidez esaten da eskurra mikatza dela, ez? Ba, garai baten baserritarrek edo bazekiten zein aritzak emate zitun eskur gozoenak. Bazaukaten intuizioa edo hoi oso ondoa indikan ezakit nola argitu baino bazeuden ba basoetan edo bazekiten nola ba desberdindu edo zein aritzak ematen ditun eskur gozoenak, ba, eskur gozoiek izan daitezke gaur egungo gaztainak bezain gozoak. Eta nik adibidez, mendira juten naizen bakoitzean biltzen eta urte bat eta beste bat, eta sasoi desberdinetan kontuatzen naiz gero eta gauza gehiago juten naizela ikasten, baino ez da liburuan edo liburu baten ikas dezakezun gauza bat baizik eta da, intuizioa edo nolabait garatzeko era bat. Eta ba, ni hasi nitzan eskurren bila juten eta ja gero sartu nitzan gehiago basa landaren asuntuetan, ordun ba beti topatzen nun belar bat, eta aber belar hau zein izango da, eta biltzen nun, eta botaniko bat edo beste lande liburuetan begiratzen nun, eta hola gutxinaka junitzen ikasten ere ba beste hainbat gauza.
Beraz, hortzen ezagutza prozesu oso bat izan da guzi hau, horren emaitza, momentur arte, ba, liburuki hau, Silvestre Comestible y Creativo izenburukoa, zer gisako harrera izaten ari da, jendea harritzen da, bertan ikusten dituenekin, jendeak gero, ba, errezeta hoiek eta probatzen ditu, zer erantzun, zer impresio hartu dituzu?
Ba, pixkat denetatik egon da, adibidez, hiri handietan, ba, Madriden bezala, jendeak esate zidan, aizuta, eskuri dina nun erosten da. Ba, daude, hainbeste jende, oa indikan uste dutela, gauz asko, ba, ba, erostekoak direla, edo, leku batzuetan, ba, esaten diezunean, ba, ia osagai guztiak zuk zeuk bildu behar dituzula, ba, batzuei etzaie gustatzen, baino, mendian edo herri txikietan bizi diren jendiaren artean eta batez ere elikadura burujabetza gaietan sartuta dagoen jendi artean ba bai gustatu zaie liburua ta ba gehien gustatu zaidana da urte batetik beste bueno liburua urtarrilan atera nun baino ba igual hasiera baten erosizun jendiak eta irakurrizun jendiak ba gero ba emailak bidaltzen dizkidate eta ba gu hain hasi gera egiten zuk komentatzen duzun bezala hau baino beste era batera eta gero ere bai liburuak esaten du kreatibo zeren sormena garatzeko gonbidapen bat da, ez? Orduan nik adibidez biltzeko orduan edo, ba, nola esan, adibidez nik, bueno, arauak ez ditut jartzen, baino, aholku batzuk ematen ditut, ez? Ba, eskurrari mikatzak entzeko, hau, ta hau. Eta gero jendia etortzen zaita, bagu, gure herrian hasi geha, hola eta hola egiten, eta auzolanean nahi gara, hau ta bestia egiten, orduan pixkat ere bai, mugimendu guztio hau zabaltzeko gonbidapena da eta sormena lantzeko eta gure kontsumoa kuestionatzeko eta olaxen. Egia esan arrakasta eukidu liburua eta ni pozik nago datorren urteako gustatuko litzake beste libururen bat edo ateratzea.
Hasieran aipatu dugun moduan basa baliabidei buruz mintzo da liburuan ez eta ba gu elkarrezketan gehien bat ezkurraren inguruan aritu garen beti ere liburu hau eskuratzeko non eskuratu daiteke?
Ba egia esan Nafarroan hainbeste ez ditut banatu Iruñan daukat jarrita baino ustez lekuri gertuena izango da hemen Gipuzkoaldean Irunen Orlegieko dendan dago, Onjarbin, Txuntxumelan, eta gero, bueno, ba, Oreretan ere bai, Osinaeko dendan, eta, bueno, Donostian, ba, liburutegi, edo, liburutegietan dago, liburu dendetan ere bai, edo bestela, bueno, jendia blogan sartzen da, eta hor daude salmenta puntuak, eta ez baldin badu aurkitzen baten bat gertu, ba, jendeak imeia bidaltzeiat eta postaz bidaltzeiot.
Ongi da, beraz, hortzen, liburu hori eskuratzeko aukera, liburu berritzailea hainbat alderditatik begiratuta, eta orai, basa baliabide horiek ere, ba, gure eskualdetik beretik, zuzenean biltzen lako dituzu, ez? Hor, Etxalar inguruarekin ere lotura zuzena baituzu?
Bai, ba, oaintxe naiz borda bat konpontzen, Etxalarren, bueno, herritik Zugarramurdiko bidian, eta ba, adibidez nahi gustatzen zaidana leku hortatik da ikusten ditudala osin mota asko daudela, desberdinak, eta badago osin bat, daukala hola puntxu txuri bat, eta pikatzen ez duena, eta zopatarako eta erabiltzen dudana. Eta, bueno, bai, gustatu zaidana da, Nafarroako eskualde hau edo, ba, ez da Gipuzkoa bezala hemen ikusten dituzula industria pila, eta bar, ba, oraindikan basoetan gauza desente aurkitzen direla, ez? Eta, ba, zabalia bideak, eta gero, ba, itxasbelarrak hartu nahi baldin baitu, ba, hor dauzkagu, iparraldeko kostalde horiek ere, ba, gertu daudela eta itxasbelarrak ere aurkitzen direla, bai baratza ongarritzeko edo bai jateko.
Ongi da, ba, ezbairik gabe guziunek gehiagorako eman dezaketa ematen du, elkarrezketa batean oie guzia kaletzeko, akaso bertzen ezbaiterere berriz solastuko gara, ba, biztarte hortan daua, milesker gurean egotegatik, eta armezala ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bale, milesker zuei.
Qui est de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne.
Eta olaxen, gaurko azkeneko gonbidatuarekin elkartuko gora.
Et faire toutes les guerres et beau défendre si joli drapeau.
Gaurkoa Espainiako konstituzioaren eguna dugu, besta arrotza inposaturikoa. Eta egun hau gora bera, herritar aunitzek, ba, normaltasunean, ba, bizitzeko eguna ere dute lana normal eginez, eta bertze gisa batera ere bai, egun hau aldarrikapenerako erabiliz. Urteroko itzorduari eutxiz, gaurko eguntarako independentistak sareak, Durangon, bainbat ekimen antolatu ditu, eta hoien berri, eta urtengo gogoeten berri, Txutxi Ariz Nabarretak emanen dako, aipatu sareko kideak. Egunon, Txutxi?
Egunon.
Zer moduz?
Bai, hemen gaude.
Ederki, ba, egunoketan Durango Euskal Herriko arretagune nagusia izaren da, Euskal Liburu eta Disko azokarengatik. Eta gaurko eguna erran bezala, Espainiako Konstituzioaren eguna da, eta ba, azkeneko urteetan bezala, urtengo ba, urte untan ere, independentista sareak hainbat ba, ekitaldi antolatu ditu.
Bai, ba, bueno, urtero komoduan, justo Durangoko azokaren erdi-erdian tokatzen da baita ere, inposatzen diguten jai hau, eta, ba, bueno, gure ustez olako inposaketa iraingarri bati erantzuteko modurik egokiena da geure aldarrikatzea, independentzia aldarrikatzea, ezta? Zerenetan iraingarria da gure herriari bere eskubideak ukatzen dizkion konstituzioa arrotz hau gainera ba, ospatu behar izatea, ezta?
Aurtengoan, leloa, nahi dugulako, beharrezkoa dugulako guk ere bai independentzia da.
Bai, bai, ze independentzia ba, abertzaleok nahi dugu, ez da, barru-barrutik sentitzen dugu. Baina horrez gain, uste dugu, independentzia herri honek behar duela bere etorkizuna eraikitzeko. Eta independentzia ez dala abertzaleontzako proiektu bat. Hogeta bat garren mendean, independentzia da herri batentzako etorkizun proiektu bat, ez da. Eta horregatik esaten dugu, nahi dugulako, baina baita ere beharrezkoa dugulako. Eta guk ere bai independentziari, zergatik guk ere bai hori. Ba bueno, azken bolada hontan ikusten dugu, ba, Europatik datozen aizeek ere independentzia oioa dakartzatela, ez da? Eta hor batez ere Eskozia eta Kataluniari begira gaude, eta hor ikusten da, ba, bi herri hauek beraien bidaia, independentziarako bidaia martxan jarri dutela, eta ba, zentzu horretan nola edalako elkartasun eta konplizitate keinu bat ere egin nahi diegu Eskoziar eta Kataluniar herriei, eta horregatik esaten dugu, ba, guk ere bai independentziari.
Eskozia aipatu duzulata, aurten Durangoko azokan Eskozia herrialde gonbidatua izanen da, baina hortaz gain ere independentistak sareak Eskoziako prozesuari buruzko liburu ere argitaratu du.
Bai, ikusten genuen lehen aipatu da moduan Eskozia eta Kataluniari begira ere bagaudela, ez da? Eta Kataluniataz gehiago dakigu, hurbilago dago, estatu berberen menpe gaude, eta zentzu horretan ba, urte asko dara magu elkarri begira, eta elkarren arteko elkartasun hori lantzen ere, ez da? Eta aukera daukagu, Katalunian gertatzen dena hurbiletik jarraitzeko, baina egia esan Eskoziataz ez dakigu gehiagirik. Momentu puntualetan gertatzen diren gauzen inguruko informazioa heltzen da, baina gero ez da izaten aukerarik hango prozesua, prozesua egunetik egunera jarraitzeko, eta ba, ikusten genuen 2014an horrek hartuko duela ba, eztabaida politikoan presentzia handia hartuko duela, ba, Eskoziako kontuak, ezta? Eta, ba, uste genuen Euskal Herritarrek behar zutela, oinarrizko informazio bat benetan ulertzeko angertatzen dena eta ulertzeko prozesuaren klabeak. Ildo horretatik atara dugu material hau, publikatu dugu liburu hau, euskeraz eta gazteleraz, eta ba, oinarrizko materiala da, ba, jenteak benetan ba, klabe horiek hartzeko, eta ba, eztabaida horietan parte hartzeko, eta... Ba, eta ba, bai, salgai egongo da azokan, azokan independentzia zareak bere estana izango du, eta hain zuzen gero, guerdiko amabietan ba, aurkeztu egingo dugu azokan bertan.
Eskoziari begiratuta, badira ba, harrigarriak diren hainbat elementu, hoietako bat, ba, herri galdeketa eginen dutela, Britania handiak ere hala onartuta.
Bai, hori da, hori da, Bretaña handiaren eta Espainia eta Frantzien arteko izugarrizko diferentzia, ezta, han ematen du, ba, askoz errotuak dauel dela, ba, klabe demokratikoak, oinarri demokratikoak, eta naturaltasun osoz planteatu da, ba, bueno, Eskoziako herriak, ba, eskubidea duela, bere etorkizuna erabakitzeko, eta bere aukera ezberdinaren artean, ba, ba, erabakitzeko. Eta zoritxarrez hemen ez dugu ikusten horrelakorik, eta horri ikusten gara Kataluniako kontuan adibidez, ba, bueno, uste dugu Katalunian, Katalunia herriak egin dituen, azkenengo diadetan, ez, egin dituen erakustaldi independentisten ostean, ja, orain urratz zehatzak emango direla, eta ba hor ikusten da Madriletik ba konfrontazio osora ukapen osora sartuko direla eta bueno ba a ber zer gertatzen den.
Bistarte hortan ere begi bistakoa dena Europan ba honen inguruko eztabaida ere ba abiatu da. Posizio hartze desberdinak ere bai, komisario desberdinen erranak, eragile desberdinak ere bai, eta Europako historia hurbilean ere konstante bat dena, herrialde estatu berriak aldiero sortzen direla, Baltikokoak, Jugoslavia ohikoak, Txekia, Eslovakia, ez da beraz gauza harrigarria estatu berria sortzea.
Bai, independentistok azken urteotan garaipen handiak lortu ditugu. Eta agian ez gara jabetu horretaz oraindik. Alde batetik independentzia kontua pasatu da espazio guztiz utopikotik ba hori ez, bizitza politiko errealera eta eztabaida politiko errealera. Beste alde batetik aurreko mende guztian, ba, independentzia eta sezesioa eta ba, beti planteatzen zen, ba, hori ez ezinezkoa zela, dozein nazio txiki eta ez ere, ba, estatu handien merkatuaren babesik gabe ez daukatela ba, aukera, bizitzeko aukera ekonomikorik, eta gero beti lotu izan dira, prozesu independentista, ba, gerrekin, gatazkekin, konbulsioekin, eta guzti hori erori eginda. Eta ba hori izugarrizko iraupena edo izugarrizko garaipena tira horiek independentistontzat orain ikusten da ba nola hain zuzen ere Euskal Herriaren tamainako eta Eskoziaren tamainako ba nazioek ba agian abantaila handia dituztela beraien etorkizun ekonomikoa eta soziala eraikitzeko orduan. Gero beste alde batetik, ba, hor ikusten dugu, ba, Txekia eta Eslovakian ere gertatu zen, orain Eskozian ere gertatzen ari da, inolako, ba, olako konbultzio edo gatazkarik gabe, ba, bide demokratikoetatik, ba, gauzak, aurrera egiteko aukera daudela, ezta. Eta, ba, guzti honek, independentzia kontuetan, ba, bueno, eskendatoki berri eta ara, eraman gaitu, eta hogeta bat garren mende honek, uste dut estatu gabeko nazioentzat aukera oso interesgarriak sortu dituela.
Hasieran aipatzen zenuen aurtengo leloan bertzeren artean ba beharrezkoa dugulako aldarrikatzen duzuela independentzia bertzaletatik haratago Euskal Herriko herritar guztiek ba beren etorkizuna beren egunerokoa antolatzeko behar moduan, hori Katalunian gaur gero lortu dute, ez? Nolabait ere independentzia zaletasuna eremu abertzaletik harago herritar guztiengana hedatzea.
Bai, hori da etorkizunera begira guk adibidez, sarean independentzia sarean bueno, horra uznartzen ari garena, ezta. Beti planteatu izan da, ba bueno, eraikuntza nazionalaren sujetoa eta sujeto independentista, Euskal Estatua kasu gure kasuan, estatua sortzeko ba, sujetoa bera berbera direla, eta ez, guk uste dugu hori ez dela horrela. Uste dugu estatuaren aukera planteatzen denean, planteatzen da herritar guztientzat, ez? Euskal Herri osoarentzat, eta hor benetan gehiengoa metatzeko, sujeto hori gehiengoa bihurtzeko, hor independentismoak, jakina, el mundu abertzalea kriston lana egin behar du, proiektu independentista bat erakargarria, maiganean jartzeko, mundu guztiaren zate erakargarria dena, baina gero sujeto hori ereki behar da sujeto abertzaletik aratago. Eta Euskal Estatu baten alde egon daiteke berez abertzalea ezten persona bat ere pentsatzen duelako etorkizuna begiratu eta etorkizun horretan benetan eraikitzeko proiektu ekonomiko eta sozial bat, ongizate bat eraikitzeko eta baita demokrazia bat eraikitzeko biderik egokiena dela Euskal Estatu bat eratzea. Eta da demokraziaren kontua komentatu dut, ze azken baten herri batek, gure kasuan ematen dena, ezta? Etengabeko borrokaren bitartez, ez? Korrontearen kontra etengabe lantzen, eraikitzen mantenduz, esforzu horrekin nazio batek lortu aldu irautzea, nazio izaten irautzea, naiz eta estatua ez izan, eta naiz eta sarritan aitortua ere ez izan, baina herri batek ezin du inondik inora demokraziarik lortu, demokraziarik eraiki, bere estatua ez badu. Horretako ezin bestekoa da. Euskal demokrazia bat eraikitzeko ezin bestekoa da geure estatu propioa izatea. Eta hori ere klabe oso importantea da, oso importantea da. Benetan proiektu horretara, proiektu horretan bat egiteko, bai abertzale jenteak, eta baita ere, abertzale izan esarren, benetan demokratak, aurrerakoiak, eta benetan eredu ekonomiko eta sozial justo bat eraiki nahi dutenak, justizia sozialean eta elkartasunean oinarritutako gizarte bat eraiki nahi dutenak. Hor mundu guzti hori bildu behar da, benetan sujeto derriba sortzeko.
Gogoeta hoiek guztiak aintzat harturik, gaur atxaldeko bortzetan Landako gunetik manifestaldia abiatuko da, gure eskualdetik ere, jende ausarki hurbiltzen da Durangoko azokarat, beraz itzordua hori taraziko dugu. Txutxi Ariz Nabarreta, milesker bertze egin gurean egotegatik, eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Eskerrak, zaui.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren akabaiarat, bukaerarat iritsi gara gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den asterartio ongi izan.
J'ai peur de la faucille et peur du marteau et de tous ces outils qui font des cloques. Si le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt, j'aime mieux rester éveillé moi. J'aime mieux les fourchettes, j'aime mieux les couteaux, pas les doigts qu'on porte à la bouche. On est des hommes, on n'est pas des animaux, comment ça j'ai que de la bouche. J'ai peur des idées, j'ai pas peur des idiots,
ils essaient pas homme de s'éviter des cloques.
Si le bonheur appartient à ceux qui ont du boulot,
j'aime mieux rester éveillé moi.
J'aime mieux les athlètes, j'aime mieux les costauds.
Et si tout ça, pomme, ça vous paraît louche.
Ce sont des hommes et c'est pas des animaux.
Et ils ont pas pomme, pomme de la bouche.
Tu n'as que ça,
que de la bouche.
Tu n'as que ça,
que de la bouche.
Tu n'as que ça,
que de la bouche.
Tu n'as que ça. Travailler, famille et patrie, c'est que du ragot.
C'est pas que dans les mains que ça fait des cloques.
Si les malheurs appartiennent à ceux qui sont du ghetto,
j'aime mieux rester à veiller moi.
J'aime mieux les Bastilles, j'aime mieux les bistrots.
Parce qu'on s'y sert pas, y'a que de la bouche.
On y voit des hommes et pas des animaux.